Sveiciens visiem! Šodien podkastā īsini un pielieto dalīšos, kā saka, ar savu kūkskabuliņu, jo tieši tā ar saviem talantiem ir jādalās, ar idejām ir jādalās, lai tās dotos pasaulē un sev piepildītu, lai tas labais vairojas un atgriežas pie mums ar saviem brāļiem un māsām. Tieši šādi es sāku arī par finansēm savā dzīvē. Jā, arī tad, kad veicu kādu investīciju, vai tā būtu maza vai liela, vai tas ir ikdienas pirkums veikalā, vai kas jau gruntīgāks ar lielākiem cipariem, arī šeit noder šī te apziņa, jā, ka viss ir viegli un plūstoši, un viss notiek pareizajā laikā un vietā, un mums viss pietiek, viss notiek pareizajā laikā un pareizajā vietā. Kad par to padomājam, tad pārņem tāds miers un tad, kad ir miers, tad arī izdodas viss iesāktais. Un tieši tas arī ir attiecināms uz vides audzēšanas nozari, jo vienmēr ir iespēja, kā mēs varam darīt vēl labāk, kā mēs varam darīt ilgtspējīgāk. Un mēs dzīvojam šajā laikā, ka mums ir pieejami dažādi palīgi. Vēl pavisam nesen arī Ieber.lv viesojās Valmierā uz ekoskolas ziemas fórumu un tieši dalījāmies ar šīm zināšanām, bijām paņēmuši līdz uzskatas līdzekļus, kas tad ir tas, kas ikdienā palīdz saudzēt vidi. Izrādās, tie ir mūsu lēmumi, tās ir mūsu ikdienas izvēles, piemēram, tās pašas tradicionālās šampūna ziepes. Daudziem jūk, kas ir šampūna ziepes, kas ir tas cietais šampūns un kas ir tas kā pulverītis, ko iekaisa matos, tad, kad negribās viņus ātri izmazgāt. Jā, tad pastāstīšu īsumā, ko tad viņi atšķirās. Proti, cietais šampūns un šampūna ziepes, tas ir viens un tas pats, tas nozīmē, ka tas ir monolīts, izstrādājums prece, ļoti līdzīgs ziepju gabaliņam, jo pilda tieši tās pašas funkcijas, ko ziepes, bet sastāvs ir paredzēts arī matu labsajūtai. Proti, šādu gabaliņu mēs varam gan ikdienā nesāt sev līdzi, kad dodamies kādā patīkamā ceļojumā, vai tieši otrādi, varbūt šodien dosimies plunčāties uz basēnu vai sporta zāli, ievingrināt muskuļus. Tāda fantastiska metāmāja noderēs to pārvietošanai, arī pat lietošanas, kad tas kļūst slapš, mēs ieliekam metāmājiņā, uzliekam vāciņu un droši ieliekam to savā sporta somā, jo metāmājiņām ir fantastiska lieta, kā drenāža, kur notek viss liekais mitrums, un pēc tam, atnākot mājās, mēs varam pārlikt uz, piemēram, lufas gabaliņa vai standarta ziepju trauciņa arī ar šo te drenāžu ar caurumiņiem, lai piekļūst gaiss, lai ziepīti var nožūt, un kā man patika Silmaču pārstāvju stāstījums par ziepītēm, kāpēc tad tām ziepītēm vajadzētu šādu trauciņu, kur viņas varētu droši nožūt un atpūsties. Jā, jo tā atpūta patiesībā ir tā, kas ir svarīga. Kāpēc? Tāpēc, ka ziepītes ir ļoti čakls un visu laiku strādā. Ja mēs viņas atstājam kādā siltā vietiņā, piemēram, pirts telpā uz lāvas, atstājam uz kādās vienkāršas pamatnītes, kur nav iespējai notecēt liekajam mitrumam, un ziepītis laika tātad kā nelielā mitrumā viņa turpina strādāt. Proti, mēs to redzam kā kušanu, ziepes gabaliņš ātrāk nolietojas, un tieši tāpat notiek arī ar šampūnu ziepītēm. Un savukārt sausais šampūns, tas jā, tiešām atgādina tādu kā pulverīti, kur mēs varam izmantot kā glābēju tajās retajās reizēs, kad nav iespēja laiks vai resursu, lai sapucētu frizūru, un tad nu, šis ir tas glābējs, kas absorbē šo mitrumu, šo taukainumu, kas parasti ir pie matu saknēm, Jo bieži vien tās ir pastaukainās un matu gala vēl ir pavisam sausi un varētu vēl dzīvoties kādu laiciņu. Jā, tad tas tāds labējs, bet to var arī pagatavot mājas apstākļos. Bet noteikti, jā, šampūna ziepes ir tas pirmais solīts, ko ikdienā nesāt sev līdzi un bija jauki arī šajā ekoskolu ziemas formā paskatīties uz jauniešiem, kam ir iespēja to izmēģināt, uzzināt, pielietot, kas jau dalījās ar savu pieredzi, kuras tad ir tās, kas ikdienā jau atrodas viņa mājā, vai tieši otrādi, kāda seja. Kas par to uzzina pirmo reizi un izmēģināt varētu. Tas būtu kāds no mazajiem solīšiem savā ikdienā, kur pielietot un saudzēt vidi. Varbūt tas ir tavs pirmais solīts, tavs šampūna ziepītis. Un tieši tāpat mēs esam ļoti priecīgi par mango cito kondicionēri. Jā, jo tā smarža noteikti ir aizsmaidu daudzos no mūsu klientiem. Varbūt ir tādi, kas uz mango tik ļoti tā kā ne, ir citi aromāti, kas patīk, bet šis svaigums ir tas, kas iedvesmo, jo nepavēlti. Tieši mango cietais kondicionieris matiem gan praktiski palutina matu galus, aizverot ciet mazās matu zvīniņas pēc mazgāšanas, gan arī aromāts iepriecina. Un arī šis tēls ir iekļauts mūsu mazo solīšu pasakā. Ja kas vēl nav dzirdējis, atgādināšu, ka tā ir pasaka par ģimeni, kur galvenais tēls ir metāla salmiņš, māmiņa, šampūna ziepīte, meitiņa peciņa, tā ir salmiņu tīrīšanas birstīte, bet dēls ir cietais kondicionieris ar mango aromātu. Un tad viņi savās stāstos dalās ar savu pieredzi, ar savām atziņām, ikdienas gaitu, kā tad ikdienā saudzēt vidi. Pati pirmā mums bija mazo solīšu pasaka, kurai nu ir tapušas 50 darba lapas, nu tāds kārtīgs sējums, kur katrā var uzzināt kādu mazo solīti, kur ģimenes tēli ved cauri matemātikas, dabaszinību prasmēm. To tas vecuma posms, kam tas noderētu, noteikti ir tāds pirms skola, vidēji 4-5 gadi līdz 8-9 gadi, kad kopā ar vecākiem doties šajā brīnišķīgajā ceļojumā, izzināt, kā pagatavot mājās miltiņu sāls plastelīnu, kā pagatavot savu burbuļpūšamo šķidrumu, vai pagatavot kādu īpašu našķi, kuram par pamatu noderēs galete vai tāda branga ābola šķēle. Jā, tieši tik liela, kad mēs pārgriežam ābolus pusēm, un tas ir fantastisks, garšīgs našķis. Tieši šādi pārsteigumi arī tevi sagaida mūsu mazo solīšu pasakas digitālajās darblapās. Digitālajās, jā, tu sadzirdēji pareizi. Digitāls tas nozīmē, ka tas ir pieejams jebkurā dienas laikā iegādāties, lai pielādēt uz savas viedierīces un izprintēt svērtā laikā un vietā. Vai arī varbūt pārsūtīt šādu te digitālu failu un pasniegt kādam savu mīļam cilvēkam, kādai jaukai ģimenei, kurai tas noderētu un noteikti viņi to novērtētu par labosam. Un, protams, mūsu lielais projekts ir milzu krāsojamais plakāts par mazo solīšu pilsētas pasaku. Jo radot plakātu, mēs secinājām, ka tas ir tik interesants un aizraujošs, un tur ir tik daudz un dažādi notikumi, kā ir vajadzīga nākamā pasaka par pilsētu. Kas ir mūsu ilgtspējas pilsēta? Kas ir tas, kas mums ikdienā ir svarīgs? Bet, protams, mēs pie tā nepavisam negrasamies apstāties. Top jau nākamais projekts par mazo solīšu digitālo puzli. Jā, tu saklausīji pareizi – puzli. Tas nozīmē, ka tev būs pieejams sagatavs, un tālāk jau atkal šis digitālais produkts dodas pasaulē. Tu vari griezt, līmēt, krāsot, izrtināt tapetes ruli un radīt savu ilgtspējas pilsētu. Kas ir tas, kas ir tev svarīgs? Varbūt tas ir liels parks pilsētas centrā. Varbūt tā ir zaļā zona, rotaļu laukumi. Varbūt tā ir bibliotēka, kurā piepildās sapni. Jo arī man ir bijusi iespēja piedalīties dažādos inovācijas un digitalizācijas pasākumos, pateicoties inovāciju nedēļai, kur iedvesmoties un redzēt tos labos piemērus ikdienā. Kāda tad ir Ogres bibliotēka? Ka tajā var apvienot gan lasām stūrīšus ar lielajām palodzēm, kur aizvērt aizskariņas un ļauties grāmatas vilinājumam, ļauties stāstiem, personāžiem, notikumiem. Nevien netraucētu pabūt savā klusajā stūrītī, jo nevienmēr mums ikdienā ir tāda vieta, iespēja, laiks paņemt to laiciņu sev. Tieši tāpat bibliotēkā varbūt arī bērnu rotaļu stūrītes, lasāmās nodaļas, kur ļauties lasīt priekam jau lielākos pulciņos, vai varbūt arī dzimtsarakstu nodaļu var jauki dzīvot bibliotēkā. Jo pavisam noteikti bibliotēka tas ir tāds pilsētas centrs. Arī man pavisam noteikti, jo arī es esmu no grāmatu baudītājiem vēl pavisam nesen palutināju sevi nevis ar kādu kārumu vai kādu jaunu kleitu, bet tieši ar grāmatu, šoreiz par improvizāciju, jā. Un kā arī ķeru tos mirkļus, kad ir iespēja pabūt vienatnē un palasīt, konspektēt, jā. Tieši konspekts ir tas, kas ir tas mans rokraksts, jo baudot vērtīgu literatūru, es tajā atrodu noteikti kādas tādas vērtīgas atziņas priekš sevis, ko es vēlētos paņemt, izzināt vairāk, pielietot, tad noteikti šis te konspekts ir tas, kur es apkopoju šīs ziņas. Un jā, tad konspekts ir tas, kad ir nākamais brīvais brīdis, un ir sajūta, ka vajadzētu vairāk šo iedvesmu, tad konspektu es ņemu vienmēr līdzi un pašķirstu un atgādinu sev, ka šīs ir tās lietas, tās vērtības, ko es vēlos ieviest savā dzīvē. Un lūk, šoreiz tas arī viss par digitalizāciju, par improvizāciju, noteikti padalīšos arī tālāk nākamajos podkastos izzina un pielieto. Bet ikdienā mēs tiekamies sesijas ieber.lv vai digitālajā vidē mūsu internetu veikalā mājaslapā, kur tu var atrast un izzināt dažādas jaunumas noderīgas lietas, protams, arī sociālie tīkli ir tev pieejami. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, visur tu var atrast ieber.lv un izzina un pielieto. Tie ir atslēgas vārdi. Tādai ilgtspējai un apzinātai esībai, teiksim tā, būt šeit un tagad videi traucīgiem. Paldies, ka esi ar mani un tiekamies jau nākamajos raidījumos. Atā!